lásku nám dáva. Jeho jas tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány. Majú tam srdce čisté a vľúdne ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr ticho dolin múdro strážia. Pokým slnka lúca zvoní na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí tížko zváža. Je to Slovensko čarovné hrdé.
To je Slobodný vysielač, Banská Bystrica, štúdio Bratislava. Vítajte vo vysielaní relácie Klub národohospodárov Slovenska a pesničku si dáme celú.
Tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni náš zácný viek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány. Majú tam srdcia čisté a blúdne ako prúdy riek.
Tak ešte raz vítajte pri počúvaní relácie Klub národohospodárov Slovenska z Bratislavy. Po skoro dvojročnej prestávke a potom veľmi krátko za sebou, minulý týždeň, tuším 15. a dnes, vysielam Klub národohospodárov Slovenska, váš dobrovoľný redaktor Peter Zajac Vanka. No a čo povedať teda takto na úvod? Vítajte, milí priatelia. Vítajte tí, ktorí všetci rozumejú reči slovenskej. Welcome all you people who are listening me from abroad. Mám niekoľkých priateľov, ktorých takto pozdravím aj v angličtine, pretože sú z niektorých krajín a ja s nimi komunikujem anglicky. Takže aspoň takto to urobím. A ešte raz teda sa vrátim k tomu, že je to relácia naživo, 90 minútová, no tak už len nejakých 84 minút, alebo koľko. Mám tu niekoľko piesní pre vás a začneme tou témou, alebo teda tým tematickým okruhom. A ešte predtým poviem, že keďže je to živá relácia, tak telefon máte, keby ste chceli volať, som si ho odskúšal, či ho dokážem vôbec obsluhovať. Viete, ja mám 68 rokov a toto sú tie dotykové telefóny. Niekedy to robí potiaž pre nás starších. Čiže telefón je 0951485385 do štúdia Bratislava. Keby ste chceli mail, tak samozrejme na studio@slobodnyvysielac.sk alebo do tej ikonky zelenej. Tam ďakujem pekne, že ste minule písali niektoré maily, však som sa im potom venoval. Jednému mailu ohľadom novinára pána Jozefa Dunajovca sa ospravedlňujem. Ja som si ale aspoň poctivo našiel na Wikipedii, je to náš slovenský novinár, ktorý sa venoval práve rieke Dunaj a celému tomu okoliu. Niekedy samozrejme, keď bude čas, je to, ja si všetky tie materiály odkladám, budem ich spracovávať, takže ďakujem. No a dnes budeme pokračovať v tom, čo vlastne už minule sme začali, kde som sa teda pýtal, či existuje ešte vôbec národné hospodárstvo Slovenska. A dnes to chcem tak dať, že prehajdákané dedičstvo našich dedov a otcov. Čiže odpovedám, že neexistuje, alebo mohlo by existovať to národné hospodárstvo Slovenska za určitých podmienok, ale dnes my máme ten pocit, tak ako sa dnes hovorí veľmi populárne, pocitová teplota, tak aj my máme pocit a vieme to aj dokázať na faktoch, že dedičstvo našich dedov a otcov sme si prehajdákali. To je takéto správne slovenské slovo a ja keď som sa pýtal, že čo, ako, tak, ako aj teta mi odpovedala, že to máš tak, že sadneš si na voz, naplníš ho naplno, on je drevený s drevenými kolieskami a jak ho ťaháš, tak ho ťaháš, hajdákaš odtiaľ všetko, až sa ti všetko rozsype, povypadáva, porozbíja. No a tam, kam máš namierené a kam chceš prísť do nejakého toho, do nejakej tej komory, tam už zistíš, že nemáš nič, čiže si si to prehajdákal, tak toto slovensky írečito povedané. No, ja som si v minulej relácii poznamenal, že ešte stále v učebniciach ekonomie, ale aj v encyklopédiách a pri rôznych tých vyjadrovaní publicistov mainstreamových a niektorých politikov sa pojem národné hospodárstvo používa. A ak aj chcú označiť ekonomiku na Slovensku, tak to použijú, aj keď už minule sme si hovorili, že to nie je tak. My už nemáme slovenskú ekonomiku, my máme ekonomiku na Slovensku a tá je v drvivej väčšine nie v slovenských rukách. Faktom je, že my keby sme vlastne chceli charakterizovať, že aké by malo byť teda to národné hospodárstvo Slovenska, že by tu malo byť ucelené národné hospodárstvo podľa toho historického vývoja ekonomického, tak v podstate naozaj dojdeme k tomu záveru, že sme si ho prehajdákali. Budem pokračovať. Čiže národné hospodárstvo je dnes floskula, zaužívaný pojem rovnako ako pojem demokracia, štát, ľud a iné. A ľudia sa ani zvlášť nezamýšľajú, čo pod tým národným hospodárstvom hovoria alebo si myslia, lebo je to pre nich atrapa. Atrapa, tak sa to správne asi nazýva. No, lenže národné hospodárstvo Slovenska patrilo do uceleného štátneho národného hospodárstva celej Československej socialistickej republiky. Nič sa nedá robiť, to je história, to treba takto povedať. A bolo to naše dedičstvo z 20. storočia, ja už si netrúfam povedať, či je, lebo sme sa k tomu ako si neprihlásili v priebehu tých 34 rokov. No, spomeňme si, čo bolo so Slovenskom pred rokom 1918. Áno, bol to rakúsko-uhorská časť, ktorá sa nazývala Felvídek a niektorí to chcú oživiť aj v tomto storočí, že? No a čo sme, povedzme, boli už po vzniku Prvej republiky Československej v roku 1923, to znamená pred 100 rokmi. A to je to, že nejako by som to tak povedal, keď som sa minule pýtal, či existuje naozaj ešte národné hospodárstvo, pretože sa silno obávam, že už neexistuje, treba naozaj dopustiť tú myšlienku, že dedičstvo sme si za tých 34 rokov od roku 1990 dokázali prehajdákať, ale sami. Neviňme svet. Samozrejme, pomohol nám k tomu geopolitická situácia, hry politické a všelijaké ďalšie, mocenské a tak ďalej, ale vždy je to o tom, čo sme chceli a vždy je to o tom chcení, o vôli. Tu neprebehla predsa žiadna horúca vojna ako na Ukrajine teraz. A predsa dedičstvo nemáme, alebo je k nepoznaniu poškodené a len zo pár optimistov ako ja by si povedalo, že ho ešte vieme nejako dať dohromady, rekonštruovať a obnoviť, keby na to bola práve tá vôľa. Lenže to nemôže byť iba vôľa ľudu, to musí byť aj štátna vôľa, teda tých, čo sú pri moci. Takže my sme sa zadlžili A ja by som to chcel ešte tak nejak povedať, lebo som si sem napísal takú, že vsuvku, aha, už to vidím, dobre, takže ju dám, takže ešte bez presničky na tento začiatok. Lebo o dedičstve, to som chcel vlastne. Atribútom tejto novej doby, alebo charakteristikou tejto novej doby je, že hmotne všetci, aj po rodinách, aj všelikde, všetci sa zaujímame o dedičstvo. Umrie bohatý človek, potomkovia, dediči sa zorvú kvôli dedičstvu, všelijaké podpásovky sa robia a podobné veci. O tom sú všetky tie krimi a moja obľúbená Agatha Christie a podobne. O tom píše v tých kriminálkach ale, a detektívkach. Ale poďme na tú realitu, že vnímame my toto dedičstvo. My sme sa totiž to už je taká vsunutá úvaha, my sme sa dostali totiž to v 21. storočí a v roku 2023 do situácie, že hromadne vymierame my generácie, ktoré si ešte pamätáme, aké hospodárstvo a aká sociálna úroveň a všetko bolo za socializmu. Treba to povedať, naka, vítajte, ja vám kľudne otvorím dvere, keď potrebujete, ale to nemá byť o tom. Skutočne si už mnohí ľudia nepamätajú, pretože sa to nedozvedia v televízii, nedozvedia sa to v masmédiách, politici to zamlčujú, všetko je to už akože nič a teraz sme v novej dobe a nová situácia a generácie, ktoré už dneska sú činné ekonomicky, najmä tí, čo už sú po roku 2000 narodení, tí to už nevnímajú, to pre nich nič nie je, respektíve nejaký anachronizmus. Viete, keď sa potom stretnete s vnúkami, s vnúčkami a možno aj syn, dcera, keď sú tak, ako to pôsobí, ako kedysi, keď nám vyprávali tí naši veteráni z prvej svetovej vojny, ako oni bojovali na Piave, alebo ako sa teda vytvárali tie československé légie. Pamätám si, že ešte som mal takého on sa volal tetinka a no, už teraz neviem ako ona a on ako sa volal strýček, ktorý ešte aj na Štefánika si spomenul, no už mal veľmi veľa vtedy rokov, keď ja som bol nejaký 10-ročný fagan. A tiež to bolo také exotické. Takže poďme z tej úvahy trošku jasnejšie definovať niečo k tej úvahe k tomu dedičstvu. Využívam to, čo som sa naučil od profesora histórie Matúša Kučeru. Že si pamätáme len sotva 2-3 generácie dozadu. A iba 3 generácie dozadu v našej spoločnosti, milí mladí priatelia, len 3 generácie sú k tomu roku, čo ja viem, 1923 alebo pred rokom 1918, čo by si mohli pamätať a kde teda ešte nejakú aspoň ústnu alebo akú informáciu dostávajú, ako bolo. Ja mám 68 rokov v tomto roku. Som ročník 1955. Pamätám si na národné hospodárstvo. Nechcem hovoriť politicky. Tu nejde o to, že socializmus, nesocializmus a tak ďalej. Tu ide o to, že tu bola silná komplexná národná ekonomika Československa. Nech už sa to pohybovalo politicky plus minus ako všeliako, ale bolo to tu. Môj otec, ten bol ročník 1926, zomrel v roku 2006. Ten skutočne, nielenže prežil začiatky slovenského štátu už ako mladík, zažil február 1948, budoval socializmus a žil tu, bol pamätníkom. Dobre, a to mám od neho mnohé informácie, veď viete, ja som ho tu aj charakterizoval v klube Národospodárov, si môžete pozrieť reláciu kapitáni slovenského priemyslu, o hydinárskom priemysle, tam ho dostatočne dobre uvádzam. Ale môj dedo, ten sa ešte predsa narodil za Rakúsko-Uhorska, ja som mal dvoch dedov samozrejme. Z otcovej strany dedo bol roľník, tam, kde sa kedysi ešte za Rakúsko-Uhorska hovorilo, že zaj uhorovec, potom si grofa zajího, čiže zajaci. No ale čo vlastne v podstate k tomu povedať? Bol malorolník a možno predtým ešte ako mladý taký ten nádenník, paholog a podobne, a potom sa postupne vypracoval. Keď sa oženil, dostal sa v tej dedine, kde žil po vzniku Prvej republiky Československej vďaka tej určitej pozemkovej reforme, ktorá sa ale celá ako nejak potom kazila. Dostal sa k tomu, že dostal pôdu a stal sa z neho počas v priebehu rokov Prvej republiky Československej až Slovenského štátu roľníkom. No, dalo by sa povedať, nie veľkostatkár, ale roľník. Dobre zarábajúci, mal tri deti. Jeden z nich bol môj otec, teda, ako syn najstarší. Čiže v podstate nebyť teda socializmu, otec by ďalej hrdlačil, alebo bol by teda nejakým tým roľníkom, statkárom v tej dedine. Lenže otec sa potom vyškolil, vyštudoval, pracoval, až sa z neho stal štatutárny zástupca generálneho riaditeľa hydinárskeho priemyslu, tož veľký priemysel na Slovensku. Ale keďže hovorím o detkovi, detko tiež spomínal všelijaké, tam boli hlavne dôležité, že kravičky a pasienky a všetky takéto veci. Z druhej strany, z maminej strany, bol môj detko, aj také zaujímavé meno mal také, no my potom sme pátrali v takých tých, nie rodokmeňoch, ale v takých tých pôvodcoch a my sme zistili, že došli niekde táto časť vetvy od Rumunska, ale boli to Slovania. Až teraz som si niekedy dopatral, že to bola časť, ktorú by sme označili Sarmati. Teda takí tí bojoví Slováci, od toho mám niekedy také tie bojového ducha, Sarmati. A on bol železničiarom v Rakúsko-Uhorsku. Keď ho prevelili do Presburgu, on hovoril aj po slovensky, pretože sa potom oženil so Slovenkou. Bol tu železničiarom, bol štátnym zamestnancom, mohol vlastne si vykurovať deputátnym uhlím a samozrejme bývalý v robotníckej kolónii tu v Bratislave. A ten by už vôbec nepochopil, čo to za tých 100 rokov sa tu udialo a tak ďalej. My s tým máme pomaly problémy. Prefrčalo teda storočie, v ňom sa vytvorilo národné hospodárstvo Československa a aj Slovenska. A kde sme dnes? Čo odovzdávam svojim deťom a vnukom? Tu končím nejako tú svoju úvahu presne v tom, že ako tak človeka by až hlava bolela, čo teda vlastne odovzdávam svojim deťom, svojim vnukom, no okrem nejakého ušporeného, čo máme, okrem možno bytu, okrem dvoch kníh, ktoré som napísal ako spisovateľ inžinier Peter Zajazvánka a tak ďalej. No, čiže to je to, čo by človeka malo trápiť. A než budem pokračovať, spomeniem si už hneď radšej na začiatku, lebo to potom zabudnem na to, že dnes máme výročný deň 21. augusta, keď v roku 1968 prekročilo hranice Československa 5 armád spojeneckých Varšavskej zmluvy. A ja sa k tomu nevyhraním. Máte niekde, keď si to vygooglite, aj nejaký môj článok, moje augusty, kde som hovoril aj o Slovenskom národnom povstaní v rodine. Máme partizána, kde som hovoril aj o roku 1968 a pozerajúc sa na to očami dnešnými, mne idú zimomriavky po chrbte, keď si teraz spustíme pieseň, ktorú sme si spievali my chlapci na gitarách počas toho celého obdobia toho socializmu od toho roku 1968-69. A dnes sa dá táto pieseň mnohoznačne použiť. Nemusí to byť iba na to výročie. Máme tu vojnu na Ukrajine. Ale máme tu aj opačne. Máme tu aj tú vojnu, ktorá, ako z tej druhej strany ľudia hovoria, že začala ešte v 2014. Takže a rôzne všetky tie vojny, ktoré boli medzi tým, bola vojna v Juhoslávii a podobne. Jedno jediné, čo si želajme, aby sme takéto niečo už nemuseli nikdy, nikdy prežiť.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už fotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátku.
Takže tú pomyselnú sviečku na tento pamätník som teda zapálil a pesnička doznela. Nepíšte k tomuto výročiu, nebudem sa vyjadrovať viac k augustu 68. Ak bude nejaké želanie alebo niečo, možno v budúcnosti nejaké relácie. Ja môžem jediné pripustiť, a to zase z toho národohospodárskeho pohľadu. Viete, nech sa hovorí čokoľvek. Ale v auguste 1968 na pár dní mala ekonomika Československa problémy, najmä logistické zásobovacie. Potom samozrejme s tým, čo som aj v tých spomienkách hovoril, že aj moja babka, ja som mal sotva 12 preč, aj moja babka jednoducho zobrala taký ten vozík a išli sme nakúpiť všetko, lebo bude vojna, však tanky, a vykúpili sme všetko, čo sa dalo. Ale národné hospodárstvo fungovalo ďalej. Fungovalo ďalej, keby bol niekto hovoril o nejakých prepadoch v raste a HDP a podobných veciach, čo vtedy takéto veci sa nemerali, merali sa iné veci, možno sa k tomu dostaneme. Lenže skôr morálne a, aby som to tak nejak povedal, tak ako správaním sa, národné hospodárstvo skôr sa, neviem ako to povedať, ako že no, ľudia sa zomkli, vzodmuli, viac sa vyrábalo, nadšenejšie sa vyrábalo a tak ďalej. A keď sa potom hovorí o tých dôsledkoch, že 20 rokov a podobné veci, viete, zabúda sa na jeden fakt, najmä my Slováci. Napriek všetkému doktor Gustáv Husák, a možno už aj predtým, ale potom hlavne, presadil a trval na tom ako právnik, aby bola prijatá ústava Československej socialistickej republiky vo federálnom usporiadaní. A pretože bol na čele, tak sa postaral o to, aby od 1. januára 1969 administratívne, on to myslel aj ináč, ale žiaľ, podarilo sa to iba administratívne, vznikla v rámci Československej socialistickej republiky Slovenská socialistická republika a Česká socialistická republika, a od tej chvíle sa kreovali, vytvárali, dneska sa tak moderne hovorí, kreovali všetky tie orgány, však oni tu boli aj doteraz, ale aj republikové správy, vytvárali sa, to bolo dôležité, hospodárske organizácie. Nebyť toho, tak v podstate ja by som nebol pracoval v Technopole, podniku v zahraničnom obchode, sídlo Bratislava, kde sme exportovali celky technologické. podobne. Nepracoval by som vo filiálke KOOSPOLU, podniku zahraničného obchodu, akciovej spoločnosti pre export a import potravín a tak ďalej. Nepracoval by som v Tesle spotrebnej elektronike. Všetky tieto veci sa delili. Dokonca aj otec mi hovoril, že sa rozdelil aj pôvodne vtedy hydinársky priemysel. Ináč to bolo zaujímavé, že hydinársky priemysel bol do roku 1969 spravovaný z Bratislavy. Generálne riaditeľstvo bolo v Bratislave. A potom sa rozdelilo na drúbežársky prúmysel Praha a na hydinársky priemysel Bratislava. Vtedy to bolo už také trošku, akože niektoré veci také marketingové, tak oni tomu dali názov na Slovensku, že Unigal Hydina. Čiže hydinársky priemysel Bratislava. A tým končím to vyjadrovanie sa, pretože nie je história čierno-biela. V tom niečom, čo sa javí ako negatívne, sú aj mnohé pozitívne prvky a naopak. V tých veciach, ktoré dnes mnohí hovoria, aké sú výborné a pozitívne, je veľa negatívnych prvkov. Takže možno je to len tým, že človek potom zrazu má tých 68 rokov a nejako zmúdrol, alebo zostarol a tie skúsenosti sa nejak, jak sa tomu hovorí, nafúlovali do toho obrazu, ktorý človek ako môže takto vysloviť. Dobre, tým končím. Ďalej sa chcem venovať naozaj národnému hospodárstvu a tomu dedičstvu a prehajdákaniu. Už minule sme si hovorili, a teraz to chcem trošku zopakovať, že čomu vlastne a komu slúžilo národné hospodárstvo Československa. A ja začnem tým, čo ma zase naučil iný pán profesor Jaroslav Husár. On mi dokonca požičal úplne mimoriadne takú hrubú, vyše 900 stranovú učebnicu profesora ekonomie doktora Karla Engliše, inak teda aj ministra financií za Prvej republiky Československej, a táto Biblia sa volá, poviem to v češtine, Soustava národního hospodářství. Vieda o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Napísali v aktívnych rokoch pôsobenia ako minister Prvej republiky Československej, vydal vo vydavateľstve Melantrich Praha v roku 1937. V júli 1938 adresovali jej predslov národům, ale už nemal čas ju aplikovať do praxe. A teraz si to ako rozobereme trošku. Celý koncept ním takto poňatého národného hospodárstva, aký je v tej 900 stranovej knihe, a ako človek je múdry za to, že číta svojich predkov, vidíte. Celý tento koncept bol preliatý, zaliatý bol druhou svetovou vojnou, okupovaním Československa, vytvorením treťou ríšou protektorátu Böhmen Mähren a vznikom slovenského štátu. A neskôr poviem, čo sa tak s tým hospodárstvom stalo, ale vrátim sa k tomu, o čom hovoríme. Keď chceme hovoriť o dedičstve, aby sme si ho definovali. Viete, keď pôjdete aj za právnikom a poviete, zdedil som. On povie, čo? Ukážte mi. Dajte mi nejaké dôkazy. Listinné dôkazy my máme. Aj o národnom hospodárstve. Takže poďme na to. Definícia národného hospodárstva podľa doktora Karla Engliša. A to už budem hovoriť asi po slovensky, to lepšie prekladať. Najprv, čo je to hospodárska veda? Hospodárska veda je starostlivosť o udržanie a zlepšenie života jednotlivých ľudí a celého národa. Tak zaprvé, to isté hlása profesor ekonomie Jaroslav Husár. A za druhé, čo si myslíte, že to dnes progresívci vymysleli, nejaká udržateľnosť a zlepšovanie života a tak ďalej? To sme mali ešte v 37. pri Prvej republike Československej. A ja dám také podpichnutie a veľmi veľa sa toho urobilo a držali sme sa toho počas tých 40 rokov vývoja socializmu, socialistického národného hospodárstva. Zo strany 158 teda budeme definovať presne. Národným hospodárstvom sme nazvali jednotlivý, samostatný, účelový súbor starostlivosti o udržanie a zlepšenie života celého národa. Treba však poznamenať, že aj z prekladu, keď teda hovoríme péče, čiže starostlivosť o celého národa, a tu je ten dobovo použitý pojem z anglického nation, Čiže ľud tej krajiny, ktorá je ohraničená hranicami, viete, že sa vytvárali z tých feudálnych kráľovstiev a všeličoho potom štáty. Stredná trieda si vytvárala svoj štát holandský a anglický a všetko ostatné. A to boli tie nation. Keď vznikli Spojené štáty, takisto vlastne veľmi veľa rôznych národov, národností, ale oni všetko toto preliali tým slovom nation. Čiže ľud, dalo by sa skôr povedať národ. V dnešnom teda pojme ide o národný štát a jeho obyvateľov. My tomu hovoríme tak, že ľud. Lenže potom sa historicky vyrašil z dejín Hitler, jak hovoria, no to ani nemôžem teraz po slovansky povedať, že skromnejšnej temnoty, z hlbokej temnoty sa vyrašil Hitler a pojem nation, nation, sa spojil s pojmom náci, nacizm a politikom si v tom nájdete sami, aké chcete. Takže vráťme sa k podstate toho, čo nás zaujíma. Otázka. Ak existuje národné hospodárstvo, slúži dnes národné hospodárstvo Slovenska ľudu a povzneseniu národa? Ak vôbec máme uznať, že nejaké zvyšky národného hospodárstva tu ešte sú a že niekto by sa mohol snažiť, povedzme, o rekonštrukciu a tak ďalej a tak ďalej. A niekto by si mohol povedať, že áno, lebo, a teraz ja som si to musel zapísať, prepáčte, budem to citovať, lebo mne to nesedí, ale chápem, to sú argumenty ľudí, ktorí hovoria, čo sa tu to však, ako však je tu, je nám dobre tu, máme Slovenskú republiku, máme demokraciu. Pozrite sa, čo všetko tu máme. Sme samostatnou republikou, už nezávisíme od Prahy. Vybudovali sme, moja otázka, my sme vybudovali rozsiahly automobilový priemysel, ktorý vyrába v 4 fabrikách autá svetových značiek a luxusné autá. Ročne to je okolo milióna, bolo to aj milión až štvrť milióna kusov automobilov. Investori nám dávajú prácu. No, k tomu dávaniu práce stále si spomeniem na Braňa Ondruša, ktorý skutočne dobre hovorí, že nám kupujú našu prácu, nie že nám dávajú prácu, ale toto je argument, ktorý sa používa. Máme tu predsa svetové banky, platíme svetovou menou eurom, máme tu predsa vilové štvrte, satelitné štvrte plné tých houseov, čo už nie sú teda tie králikárne paneláky. Všade sa rozkladajú developerské areály, raz sú to fabriky, raz logistické centrá, raz obchodné centrá. V mestách rastú mrakodrapy developerov, obsadené svetovými firmami, ľudia chodia autami svetových značiek, nakupujú v obchodných centrách, nielen Aupark a všeličo iné, ich už ani neviem pomenovať. Cestujeme si po svete a naši mladí žijú v Austrálii napríklad, naši mladí v Kanade, naši mladí na Floride a tak ďalej, v Holandsku, no. Čiže z úrovne takej tej výšky, moderne poviem už nie helikoptéry, ale dronu, toto všetko, ten pohľad na Slovensko vyzerá perfektne. No a o toto sa stará štát? Ergo národné hospodárstvo republiky? Ale nie. Práve, že štát sme zatlačili až tak do pozadia, že ten popri tom všetkom, čo tu bolo teraz hovorené a všetky tieto údaje, čo by boli, takéto, aj keď by sa dalo povedať vizuálne, v podstate sme ten štát zatlačili tak do pozadia, že tvorí iba nevyhnutnú a často dnešným pohľadom rôznych politických skupín nerentabilnú službu. Za to sa chcú verejné financie stále reštrukturalizovať a reformovať a podobné veci. Lebo napríklad zbytočné a platia sa policajti, armády, vyplácajú sa sociálne dávky, penzie, platí sa infraštruktúra pre všetko a tak ďalej, proste frfotanie všetkých na všetko. No ale práve tá infraštruktúra, ktorá tu je, ktorá tu bola dokonca vybudovaná národným štátom, národným hospodárstvom, je dnes silno deficitná. Chcete príklady? Padajú mosty, cesty potrebujeme opravovať, svahy sa rúcajú, pretože však neboli udržiavané a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, nejde len o prepravné cesty, o nemocnice, zdravotníctvo všeobecne, školstvo, sociálne ustanovizne. A toto všetko toto všetko, o čo sa teda štát ako upozadený, utlačený do pozadia stará, to všetko sa čerpá zo štátneho rozpočtu, z verejných rozpočtov a tie sú po uši zadlžené. Nechcete vedieť, koľko, pretože to už bolo toľkokrát aj v tých mojich článkoch na web stránke Spolok národohospodárov. Áno, máme dlh. Štát má dlh vo výške 70 miliárd eur. No, obrovský. A minule bola tá otázka, že čo sú to tých 27 miliárd za posledné 3 roky a tak ďalej. Ja to ešte potom doplním, ak bude času. Alebo možno hneď poviem jednu tú myšlienku. No, napríklad, ako dnes som sa dozvedel, a je to skôr pozitívne, že skutočne štát kompenzoval 1,7, dodnes čerpanie 1,6 miliardy na zvýšené ceny energie domácnostiam a podnikom a tak ďalej, a ešte s tým ráta. Čiže, áno, použili sa tie miliardy takto všelijako. Ale základný dlh štátu je 70 miliard eur. A zabúda sa na to, že toto je tiež dedičstvo. Lebo keď dedíte, tak keď vidíte tam tú, ten pekný dom a to pekné auto, ktoré by ste mali zdediť po dedkovi, po strikovi, nezabúdajte na to, že treba pozrieť aj na jeho účty, či tam náhodou nemá dlžoby, lebo s dedičstvom prijímate nielen majetok, ale aj dlžoby. A tie potom treba splácať, keď ste podedili. Takže takto. Na naše vlády, každá vláda si vlastne takto nielen navyšuje ten dlh, ale aj dedí, odovzdáva si z jednej vlády do druhej vlády ten dlh a zabúda sa na to, že nie my, to je taká floskula, to je také nepríjemné, povedal by som manipulačné, keď vyprávajú my, každý Slovák dlží tých 16 tisíc eur na hlavu a tak ďalej. Nie. Viete, kto dlží? Vláda. Aktuálne tá vláda, ktorá je zvolená, je pri moci, má tam na toto svoju agentúru ARDAL, čiže agentúru pre riadenie dlhovej služby a likvidity, a tých našich 37,1 tony menového zlata je za to uložených v Londýne, podľa mňa, pretože tam už je v depozite, tam ako držíte, nesplácate, zobereme vám zlato. Alebo ho už možno aj dávno zobrali, človek naozaj ako nevie v tomto bode. No ale v hrubom, celkový hrubý dlh spoločnosti slovenskej je 110 miliard, a znova si tam pozrite tabuľku. Nebudem mať čas, takže ja na ňu len upozorním, že je taká tabuľka, kde je to popísané, lebo tam sú potom aj Centrálna banka, 35 miliard, banky krátkodobé dlhy, 13 miliard. Ako my zabudáme, že banka na Slovensku, ktorá je teda, má teda nejaké dlhy, samozrejme, že ich spláca a tak ďalej, aby som ich neohováral, no, ale má ten dlh, no. Potom sú tam, že priame investície a medzipodnikové pôžičky 16 miliard. Pasíva voči zahraničným priamým investorom 16 miliard. Čiže celkovo hruba zadlženosť 110,7 miliardy a to je stav z druhého kvartálu roku 2021. Nechcete vedieť, nemám sa ako dostať k tým informáciám, ako to vyzerá už za druhý kvartál 2023. Že áno, takže takto to je. Zhoršuje to. A my sme ešte navyše sa stali vďaka tejto poslednej, nie poslednej vláde, ale tej vláde Matovičovej a Hegerovej súčasťou ručenia za dlh Európskej únie, ktorý sa vytvoril tým, že chceme fond obnovy a čoho to je, neudržateľnosti, fond obnovy a ešte čohosi, vo výške 800 miliárd eur. Ale pritom dostávame z fondu obnovy sotva 6 miliard eur za 5 rokov a ani to nevieme čerpať. Čerpa sa to na také tie hovadiny ako paralelné cyklodráhy magistrátu mesta Bratislava, Dunajské nábrežie a tak ďalej. A úplne už zabúdame teda, že dnes tým našim dedičstvom je aj dlh a národné hospodárstvo sa nám scvrklo na účet republiky, na nič iné. To by chcela teraz nejakú znielku, ale nemám ďalšiu pesničku a ešte nechcem. Ja som už v minulej relácii objasnil, že príjem do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky tvoria dnes drvivo dane od obyvateľov. Dane a odvody z príjmu, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, všelijaké tie odvody a podobne. Pozrite si to, ja to mám v tých článkoch, ako v tých tabulkách. Celkové príjmy do štátneho rozpočtu na rok 2023 sa odsúhlasili na sumu 26 miliard 699 184 040 eur. Dokonale presné, že? Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 228 000 a výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to až o 2 479 miliónov. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu. A prečo to všetko dávam? Lebo tu je dokonca tak, že pozitívny vývoj vo výbere daní bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 365,1 milióna. Čiže daň z pridanej hodnoty 365 miliónov v roku 2023. A teraz o čo ide? Ja ešte ďalej, teda spotrebné dane, čiže alkohol, cigarety a tak ďalej, 56,3 milióna, len pite, len fajčite, prispievate do štátneho rozpočtu, pomáhate národnému hospodárstvu. A z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému nárastu o 2 milióny eur. A tu chcem poznamenať, pretože som robil v exporte, ak sa niekde tam uvádza, že celkovo export a príjmy z exportu je nejakých 46 miliónov a tak ďalej. Čiže tie 2 milióny, ten nárast, ja by som povedal, že on je skôr teda akože vyrúbené sankcie, niekto predal niečo do ruských hovoriacich krajín, čo je dneska zakázané, bums, dali mu sankciu, samozrejme. No a tým pádom, keď sme hovorili, nestrácajte sa v tom, ešte budem pokračovať, príjmy štátneho rozpočtu v roku 2022 boli teda definované na tú sumu to bol rok 2022, lebo som chcel niečo tým poukázať. V roku 2002 boli príjmy do štátneho rozpočtu 19 miliard 29 miliónov, ale samotné daňové príjmy boli 15 miliard 517 miliónov. Keď si to predstavíte, 15, no, čiže značná väčšina štátneho rozpočtu, čiže národného hospodárstva, to sú naše peniaze, ktoré odovzdávame do štátneho rozpočtu formou daní z príjmu, formou daní z pridanej hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. No tu som sa chcel zastaviť, pretože možno to ešte budem aj neskôr hovoriť, ale každá činnosť, ja som kedysi hovoril, že každá činnosť je ekonomickou udalosťou. A teraz vy si predstavte, že nie len, že idete do obchodu, nakúpite si potraviny a na tom bločku zistíte, že do daň z pridanej hodnoty je, čo ja viem, tých 19 alebo 10%, že ste práve odovzdali do štátneho rozpočtu 6,91 eura. No ale vy prídete domov, s prepačením umiete si ruky, pôjdete na toaletu, spláchnete, ohrejete si čaj, čokoľvek robíte, zapnete si televízor, tečie elektrina. Všetky tieto služby, ktoré sú, sú spoplatnené, sú zdanené daňou z pridanej hodnoty. Čiže čo vy robíte? Každodenným životom naplňate štátny rozpočet a môžete byť anarchisti a povedať si, my nič takého, ja nič takého, ja neplatím dane, nebudem platiť. Houby, platia všetci dane. Dokonca aj tí najväčší pravičiari, ktorí oslavujú nejaký deň daňového, teda, že už neplatia dane, platia dane. Pozvite ich na kávičku, nehajte k tej kávičke ešte nejaký štamprlík a povedzte, zaplatiť to. A keď donese účet, povedzte, tak vidíš, a práve si zaplatil, čo ja viem, 5 eur alebo 9 eur na dani z pridanej hodnoty. Čiže kde to máš, že ty si slobodný občan a neplatíš dane? Platíš, lebo z týchto daní sa vytvára súčasný národný alebo súčasné národné hospodárstvo, takže takto by som to uzavrel. No boli také prosby, nedíval som sa teraz, nemal som čas, ale pozriem sa ešte na a nejaký mail alebo niečo podobné. Boli také ešte odozvy, že dobré, ale posadte to do celkového, lebo vy nám tu vyprávate, ale my nevieme. Neviete, no treba trošku surfovať, ale urobil som to trošku aj ja, aj mňa to zaujímalo. Čiže dobre, aké majú príjmy ľudia? Takže minimálna mzda na Slovensku od 1. januára tohto roku je 700 eur. Zvýšila sa zo 646 na 700 eur. Táto suma však platí iba pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda je 4,023 €. To znamená, že ste aj brigádnik alebo čokoľvek, tak áno, dohodnete sa na 4 hodiny, tak 4×4,023 €. Medián mzdy je celoslovenský platový 1350 eur. To nie je ešte priemer, to je tá hodnota, kde teda je takéto zlomové, že tak toľko zhruba ľudí dokáže zarobiť 1350 v hrubom, všetci tí nižšie, menej ako 840 eur v hrubom zarába desatina zamestnancov a najlepšie zarábajúci, to sú tí zase nad ten medián vyššie, to sú tí, ktorí zarábajú viac ako 2550 eur v hrubom. No nic moc, no keď si predstavíte, že taký poslanec Národnej rady zarobí vyše 5000 eur, no nechceli by ste naozaj súťažiť vo verejnej súťaži o to, aby ste mali takýto plát a sedeli si tam na zadku v Národnej rade, alebo byť potom vo vláde a tak ďalej a tak ďalej. No samozrejme, že áno. No. Priemerná mzda je v prvom štvrtí roku 2023 dosiahla 1327 eur v hrubom. A ona dokonca, že sa zvýšila a tak ďalej. A teraz toto je ešte dôležité, aby sme mali tú predstavu o príjmoch a z týchto príjmov teda, že sa deje naplňanie štátneho rozpočtu, čiže ergo toho, čo zostalo z nášho národného hospodárstva. Takže, dobre, máme, budem to citovať, sociálna poisťovňa eviduje ku koncu mája 2023 1 402 700 dôchodcov na Slovensku, ale to sú tí starobní, teraz poviem, že mám dojem, že starobní, lebo že ešte tých invalidných, ja som mal niekde číslo 1 700 000, čiže ten zvyšok, to sú tí invalidní. Oproti koncu mája minulého roku ide o nárast o 7300 penzistov, čiže títo penzisti sú takto rozčlenení. Minimálny dôchodok, ak pracovali 30 rokov, už v 2023, aj od toho 1. júla, čo teraz nám zvyšovali, a však aj ja som penzista, je 365,70 €. 365,70 €. Viete, že vo Francúzsku sa vzburili dôchodcovia, lebo mali tie minimálne dôchodky nejakých 1300 alebo 1400 eur. Kde sme my, ovce? Pri 40 odpracovaných rokoch je minimálny dôchodok zvýšený od 1. júla na 422,20 €. No, medián som nikde nenašiel. Ja by som povedal, že ja som taký ten medián so svojím dôchodkom, kľudne ho poviem, zvýšil sa teraz na 508 eur. Čiže to už akože, ja, to je pekné, že? No, hej, skúste žiť sám. Našťastie žijem v domácnosti, takže je to trošku iné. A priemerný dôchodok je 576,14 eur mesačne. A títo ľudia, všetci, platia denne daň z pridanej hodnoty, daň zo psa, daň z nehnuteľnosti, ale hlavne pri každom nákupe tá daň z pridanej hodnoty vytvára pocit, pardon, pri každej službe, pri každom otočení kohútika s vodou, pri každom spláchnutí, pri každom zapnutí televízora, že vlastne my máme tú striebornú ekonomiku, viete, ako 1 700 000 dôchodcov, z toho teda 1 402 000 starobných. To už je predsa sila. A teraz tá otázka na nás dôchodcov. A my čo? Veď my sme tá hlavná ekonomická sila tohto štátu. A my si dáme rúbať po hlave, ako, alebo ako to je vlastne s nami, že ako kývu tu s nami a majú všelijaké nejaké problémy a ako teraz budem tvrdo, ako politickí progresívci majú také problémy a hlavne toto a hlavne tamto. Teraz je tu nejaká policajná vojna a toto a tamto a všetko. Nie! Zastavme sa, bratia. Veď nás je 1 700 000 a my chceme svoje. A my platíme. My vás všetkých platíme. Hovoríte, že to je málo, tak si to prepočítajte do absolútnych čísel a zrazu zistíte, že je tu veľká sila dôchodcovia. Ja som sa veľmi čudoval, že nevznikla žiadna politická strana dôchodcovia. No, nedokážeme sa zorganizovať. No a z tohoto všetkého sa sklada príjem štátu. Samozrejme, nie marginálne, ale áno, prispievajú aj firmy a tak ďalej. A teraz je taká zaujímavosť, ktorú som chcel povedať ešte na záver k tejto časti, že ako v Čechách prijali taký zákon, že korporácie nadnárodné podľa zákona európskeho, ja som toto aj niekde mal vypísané, ale asi to nenájdem tak rýchle, z decembra 2022 podľa toho predpisu sa odporúča prijať zákonnú normu na zdanenie korporácií nadnárodných 15%. Teraz moja otázka, no my máme ako zdanené tieto korporácie u nás, čo sú? Lebo aj Volkswagen je korporácia, aj všetky tie ostatné, aj ťácké firmy a Google a všelikto ďalší. A ako je to u nás? Platia oni tých 19 alebo koľko percent zdaní ako z činnosti? Alebo ako je to? Viete, lebo bol tu jeden náš člen, už nežije, Spolku národohospodárov, však ani spolok už neexistuje, ktorý teda tvrdil, že sú tie transferové platby a že samozrejme, že hra finančná medzi materskou firmou a medzi tou dcerskou firmou, povedzme, tuto na Slovensku je taká, že oni tými transferovými platbami odčerpajú, čo je treba a potom si vlastne tie dane, pretože je zákaz dvojitého zdanenia, potom si tie dane vyberajú doma. Tam si to vedia ošetriť, optimalizovať daňové a podobné veci. Čiže u nás nič. Nepomohli by aspoň nám, keby sme aspoň prijali túto normu európsku, jak my vždy buríme proti Európskej únii, kde by tieto korporácie platili aspoň tých 15%. Tu priamo, to je nejak ošetrené tak, že proste sídlo môžu mať aj na Honolulu, ale keď sú tu a tu majú činnosť, tak tu budú zdanení tými 15%. To je toľko trošku do budúcnosti toho. No a teraz ako to ďalšie, ja som si hovoril, že dám ešte jednu takú pesničku a ja si myslím, že znova to patrí Karlovi Krylovi, lebo naozaj je nebezpečie vojny a je to pieseň, kde v latinčine, keď teda spievali tí pretoriáni, ktorí šli na smrť, alebo dokonca to možno boli ani nie pretoriáni, ale gladiátori, ktorí zdravili Cezara. My na smrť odsúdení zdravíme ťa Cezar, čiže moriturite salutant. Nech sa páči, počúvajte.
Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy střídel Pegasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy střídel Pegasů. Cesta je bič, je zlá, jak pouliční dáma. Má v ruce štítky, v pase staniol a z očí chtíčí plá, když háže do neznáma. Ve křehké snídky rudý gladiol a z očí chtíčí plá, když háže do neznáma. Ve křehké snídky rudý gladiol. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli. Počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí a marš mi hrál, zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá chmíří, které zahubí. A marš mi hrál, zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá chmíří, které zahubí. Cesta je ter a prach a udusaná hlína. Mosazná včelka od vlkodlaka rezavý kvér. Můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Rezavý kvér, můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli. Počkejte chvíli, mé oči uviděli strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant.
No ja len dúfam, že sa nám nestane v blízkej budúcnosti, ale už aj nikdy viac, aby takto Moriturite salutant spievali naši mladí chlapci a možno už aj dievčatá, idúc do vojny, idúc na frontové línie. Prisahajme si, že toto nedopustíme. Takže dobre, pokračujeme ďalej a veselšie. Hovoríme o dedičstve, národné hospodárstvo, vysvetlili sme si trošku tie čísla, že teda dnes je naozaj národné hospodárstvo len tým účtom, aj prečo je to tak, a že vlastne ide o vlastníctvo, ktoré už nie je naše. Ale my neplačeme, my sme sa toho dopustili. Bola taká otázka, keď som si to pripravoval a konzultoval, že budeš ty hovoriť o tom všetkom, ako sme si to naozaj prehajdákali po 90. a tak ďalej. Nebudem. Nebudem hovoriť, pretože to všetko tu už odznelo na Slobodnom vysielači a ja to tu niekde mám aspoň takto uvedené, že nie, že len to odznelo, ale bolo to v reláciách, ktoré sú už v archíve Slobodného vysielača a kľudne môžeme povedať, že to sú tie relácie, povedzme prvých 6 relácií, spomienky na budovanie kapitalizmu. Od toho prvého momentu, keď Havel sľuboval, že socializmus bude, nech nás tu nikto nestraší, až po ten moment, keď my sme potom prijali cez Václava Klausa držoby Medzinárodného menového fondu a podmienky Medzinárodného menového fondu a tak ďalej a týmto smerom. No a to všetko vlastne v podstate znamenalo, povedzme, je tam tých relácií viac, ale tých prvých 6 bolo, ako postupne to išlo z roka na rok. 90. rok, 91. privatizácia, 92. 93. rozdelenie, po roku 2000, ako Dzurinda a Mikloš v Fonde národného majetku vlastne v podstate rozdávali majetok v úvodzovkách povedané, ako sa predávali všetky štátne aktíva a podobné veci. No a zastavím to tým, že keď si predstavíme, že ten prvotný, práve som to tu hľadal, ten prvotný, to prvotné národné hospodárstvo bolo nevyčísliteľné. Naozaj štát odovzdával k 1. januáru 1990 do štátneho rozpočtu, ktorý ale už v tej chvíli bol ozaj provizórny. Václav Klaus nevedel usporiadať, zostaviť štátny rozpočet na rok 1990, tak vyhlásil rozpočtové provizórium. Do toho prenikla demonopolizácia zahraničného obchodu, devizový monopol bol zrušený, devalvácie boli, otvorili sa trhy, všetko toto spôsobilo ako záplavová vlna, skutočne to boli záplavy. takže naše štátne podniky ešte skôr než privatizácia sa ocitli vo veľmi zlej finančnej situácii a boli podkapitalizované tým pádom a všetky takéto podobné veci. A celá táto smršť, celá táto povedeň, keď sa prehnala, tak v podstate ako to bolo to hajdákanie nášho národného hospodárstva a majetku. No a neboli vyčíslené verejné statky, pretože vtedy sa to nevyčíslovalo, nebola trhová ekonomika. Ale len v investičnej výrobnej hodnote odovzdával štát Československá socialistická republika k 1. januáru 5 178 miliárd eur. To boli všetko výrobné i výrobné investičné celky a všetky takéto veci. Predstavte si, keby sme dnes mali, bolo to v korunách československých, ale po tých 30 rokoch, po tých všetkých zásadných zmenách ekonomicko-sociálno-menových, to už hovorte ako jednak jednej, to sa už ináč nedá. Mám to tam aj v tých článkoch svojich na web stránke Spolok národohospodárov. A teraz si predstavte, že by sa písal rok 2023, mali by sme všetky tieto štrukturálne problémy, zdravotníctvo, školstvo, všeličo iné. A my by sme mali cez naše štátne podniky alebo cez naše vlastníctvo domáce 5 biliónov, čiže 5000 miliárd na účte, aby sme mohli rozvíjať výrobu a všetko ostatné. A neuveriteľné. A ja to použijem potom aj na to dedičstvo, skrátim to, lebo mám tu tak celkom pekne písané, ale to asi potom dám niekde už na text do web stránky, že ten 1 700 000 dôchodcov a stále sa to skracuje, lebo umierame a tak ďalej, by mal mať nárok cez vlastne, ak by boli zostali takto aspoň vo vlastníctve štátu, nehovorím štátne vlastníctvo, národné podniky, ale povedzme aspoň, že by to boli naše, dneska obľúbené slovo v natlačovkách, že fuj, fuj, naši a tak ďalej. Ak by to bolo naše, tak by to potom znamenalo, že mohli by byť vyplácané dôchodky, okamžite by mohla tá aktualizovaná daňová hodnota stúpnuť dnes nejakých 16 alebo koľko je to teraz, na 100-násobne viac a naši dôchodcovia by skutočne mohli vytvárať tú striebornú ekonomiku, teda striebornú podľa slovu strieborné vlasy, biele vlasy, že by teda naozaj tu bolo veľmi, veľmi veľa finančných prostriedkov na to, aby si ľudia žili lepšie alebo veľmi dobre. Blbo sa to uvádza ako západní dôchodcovia. Že? No a vlastne toto tu chcem ukončiť práve už len tým, že keď si to dedičstvo takto zoberiete, tak naozaj dnes ho máme takto prehajdákané a keď sa pozrete na tie čísla a budete si počúvať relácie zo spomienok na budovanie kapitalizmu, tak to pochopíte. Ja sa chcem ešte vrátiť k niečomu, pretože veľmi, veľmi som rád, že som žiakom profesora ekonomie Jaroslava Husára, pozdravujem ho, keby nás počúval, ktorý tvrdí v tých svojich knihách a v tom, čo mi odovzdal, že hrubý domáci produkt je len číslo, ktoré sa teraz obľubou používa pre porovnanie v globáli a tak ďalej. A my sme mali iné čísla. Ja mám doma po otcovi aj štatistickú ročenku na Československej socialistickej republiky, rok 78, tam som si pozrel nejaké údaje, tie už asi budem vedieť dať tak maximálne asi na text do web stránky, ale tam sa hovorilo o niečom inom, aspoň toto spomeniem, aby som bol presný, hovorilo sa o spoločenskom produkte a hovorilo sa o národnom dôchodku. Niekedy to vysvetlím, alebo tam to vysvetlím, lebo tu sa chcem ešte dotknúť toho hrubého domáceho produktu. My teraz totiž to odhadujeme a naši štatistici nám hovoria, zatajujú, ale dá sa to spočítať, že sme dobrí, lebo my máme hrubý domáci produkt až 120 miliard eur a čo ja viem, pred 3-4 rokmi to bolo ešte len nejakých 98 miliard, čiže dupeme na tú ekonomiku, rastieme a tak ďalej. Čo sú to za peniaze? Pán profesor Jaroslav Husár tvrdí, že hrubý domáci produkt HDP je to len číslo. A ja rád použijem toto, čo on hovorí, že Je to nevysvetľujúce číslo, pretože malo by byť podložené národnými účtami a malo by byť v podstate podložené totálnou, veľmi vyčistiteľnou finančnou a hmotnou schémou a bilanciami a podobne. A mne sa páči ten jeho príklad, ako to on hovorí. Je to ako s dievčinou, čo sa hlási na súťaž krásy a tá súťaž krásy má kritérium jediné, 180 cm. A teraz si vyberte, lebo aj HDP je jedno číslo, 120 miliárd, že? A HDP je tiež také súhrné číslo, ale toto číslo nehovorí ani pri tej dievčine, tých 180, čo to je za kritérium. Či to bude ideál krásy, alebo čo to vlastne bude. Lebo iné bude, a teraz budú chlapi slintať, vidíte, otočil som si stránku, že to bude podľa pána profesora v rozmeroch ženskej krásy dievčiny 90, 60, 90 cm. No, a páni zatajili dých, pretože úzky pás, vypasovaný hrudník, tak 240 to má byť kritérium. Hej, hej, dobre. Zatajili dých, lebo vieme si predstaviť takú dievčinu s úzkým pásom, s vypasovaným hrudníkom, dolu v pohode. Alebo to bude dievčina, ktorá bude mať to isté kritérium, tých 240, ale bude to 60 ku 90 ku 90, čiže plochá hruď, plné brucho, široký zadok. Prisvojil som si toto porovnanie k HDP ako číslo, pretože toto číslo nič nevyjadruje. Nevyjadruje, ako sa tej národnej ekonomike daní, v akom rozvrstrení je jej štruktúra, a nevyjadruje nič iné, len to, že tuto investujte, tu sa vám rýchle vráti kapitál, pretože tam sa deje, tam to žije, jak sa hovorí u Matonyho. Kde je HDP také vysoké a rastie, tak tam to žije. No, takže, viete, lebo taká kacírska myšlienka, aj krajina vo vojne má svoje perfektné HDP, pretože keď sa ráta spotreba a vynakladanie nákladov na investícii, tak aj počet vyrobených tankov a lietadiel a aj rast ich ceny, aj počet vystrelených rakiet z raketometov, aj počet vystrelených nábojov alebo vyrobených nábojov, aj to sa pohybuje v 100 tisícoch dolároch, takže veľmi dobré HDP, jasné, ako tam to žije, tam to treba. No. No a náš HDP tu tvorí výroba a spotreba, ktorá často nie je v rukách tu našich vlastníkov, je to v rukách investorov zahraničných. A teraz ako je problém vôbec definovať pri týchto číslach, komu to tu patrí a čo z toho teda ľud má. Lebo vidíte, HDP je 120 miliárd, ale štátny rozpočet je sotva nejakých 23 miliárd. Pričom je zaujímavé, že výdavky na obranu, teda na armádu, výdavky do NATO, chceme vo forme 2% z hrubého domáceho z HDP, z hrubého domáceho produktu, a nie 2% povedzme ročného rozpočtu štátneho, že? Už sme si vysvetlili, z čoho sa teda naplňa štátny rozpočet každoročne a aký je rozdiel v čísle HDP, čiže v ľuďoch potom skrsol pocit, že toto nie je v poriadku. Pocit, že nás okrádajú. A to potom využívajú všetky tie politické strany a mass media, že korupcia, okrádanie, zlodeji, tak a onak a tak ďalej. Ale to nie je v tom, to je v systéme nielen rozpočtovania, ale aj v tom pocite, ktorý reálne je. No, vyjdete z dverí domu. Čo ti patrí, človeče? Čo je tvoje? Precvič si to pochodovaním. Chodba domu je tvoja? Spoluvlastníctvo. Brána, chodník, parkovisko, nešťastná parkovacia politika v Bratislave. Nejdite do Bratislavy autom, neodporúčam. Doprava, pracovisko. Je plný obchod. Je to váš? Alebo keď nemáte peniaze, môže vám škrkať žalúdku, koľko chce, že? Lekár, nemocnica. No a dokonca až prídete na cintorín v takej tej malej truhličke, ešte aj tam sa platí. Zmizol ten pocit všeľudového vlastníctva, aký sme mali za socializmu, ale Dnes máme v prevažnej viere vo vlastníctve akorát svoj účet v banke, nejakú tú hotovosť peňaženke, aj to sme si museli dať uzákoniť do ústavy, pretože ešte aj o to nás chceli banky pripraviť. Máme nejaké zariadenie domácnosti, pokiaľ to už nie je dávno odpísané, možno aj byt, auto. A za socializmu sa tomu hovorilo osobné vlastníctvo, čiže čo my máme, čo je naše, čo nám patrí. Ak nepatrite k tým 10% slovenskej spoločnosti, čo vlastnia nejaké nemovitosti, čo sú teda ako, majú firmu a tak ďalej, podielajú sa kapitálovo, tak sme chudobní. Veľmi chudobní. A my už nemáme vlastné národné hospodárstvo Slovenska. My sme hospodárskou kolóniou globálneho sveta, práve som to poukázal na to, pretože ak mnohí priamo poukážu na to, že sme kolóniou Západu, ergo Bruselu, my sme ich periféria a Brusel je metropola a to sa v našej blahej pamäti nestalo, aby nám Moskva, nie že politicky, ekonomicky a politicky takto rozkazovala, ako nám dnes rozkazuje a prikazuje Brusel. No, radšej z Engliša ešte chvíľku. Časť E, kniha 1, hospodárstvo a štát. Názov hospodársko-právny poriadok, čiže hospodársko-právny žád, národné hospodárstvo, budem tu citovať. Podstata hospodársko-právneho poriadku, čiže žádu, to je vôľa štátu, od slova chcieť, čiže mať vôľu, vôľa štátu ako zvrchovaná vôľa na štátnom území, ktorá určuje žád, ja som to radšej nazval systém starostlivosti národa, čiže rozumej ľudu, o udržanie a zlepšenie života. Zase sa vám to zdá byť také nejaké, že teoretické, ale nie je. Uvedomte si, ako sme tú vôľu prejavili po roku 1990. Ako s výnimkou tých extrémistov, a prepáčte mi, kľudne poviem aj priateľov niektorých komunistov a tak ďalej. Dnes všetci vieme veľmi dobre, a dnes sa to tým generáciám trošku ináč už naozaj nakladá a proste vysvetľuje. Vieme veľmi dobre, že nás nik nenútil. Sem neprišli tanky ani Varšavskej zmluvy, ani NATO, aby nám prikázali, čo máme robiť s ekonomikou. Ešte na jar 1990 v Kolodejích u Prahy, keď bola taká tá ekonomická konferencia, tam bol aj Václav Klaus, ešte aj Komárek, Kenneth Galbraith, americký ekonom, ten tam tvrdil, že zachovajte si svoju štruktúru národného hospodárstva. Máte výborne vybudované celoplošne a vertikálne a horizontálne prepojené štruktúry podnikov, ktoré na seba naväzujú, priemyselných odborov, to, čo sme minule hovorili, tých sektorov a tak ďalej. Nerušte si to. Vám stačí len doplniť trhové inštitúty, banka, burza a tak ďalej, niektoré tieto veci. Budete expandovať, budete exportovať. My sme si všetci mysleli, že aj tak budeme expandovať. Lenže vôľa ľudu, vôľa štátu bola, že bol zvolený Václav Klaus. Ten vykonal svoju šokovú terapiu, čiže asanáciu socialistického národného hospodárstva, nejak mu to veľmi vadilo. Našli sme dolu vodov a dolu vodov a dolu vodov a dolu vodov. Čiže vôľa. Bránil vám niekto zachovať si štátny podnik? Nebránil, ale aj samotní takí tí manažéri v tom štátnom podniku. Rýchle sa zakladali akciové spoločnosti, uchádzali sa o možnosti privatizácie, robili privatizačné projekty, rozdeľovali si ten podnik šeliako a podobne. Samozrejme, že využili to, že v roku 1988 v rámci reformy a experimentu za socializmu už boli národné podniky menené na štátne podniky a rôzni teda takíto ľudia z oblasti komunistického presvedčenia hovorí, že to už vtedy tam to sa tamto zakladalo. Nie, tam to bolo dobre, pretože mám svedectvo jedného činovníka, ktorý hovoril po roku 1990, malo byť teda tá reforma národného hospodárstva podobná tomu rozloženiu, ako v agrokombinátoch, teda vzorom JZD agrokombinát Slušovice, však za to boli Slušovice úplne, ale úplne zničené. Nie len teda ako osoba Františka Čubu, ale ako aj celkovo, to je neuveriteľné, čo sme my dokázali samozničiť sa a tak ďalej. No a potom to išlo k tomu, že skutočne ľudia zblbli, všetci chceli byť kapitalistami, všetci chceli byť majetní a tak ďalej. Čiže je to o vôli, o chcení. No a my sme vtedy prejavili vôľu, že chceme trhovú ekonomiku, chceme, nikto nehovoril o kapitalizme, ale keď chcete akcie, tak chcete kapitál, chcete ten kapitál obracať, takže to samozrejme bolo o tom. No, a už dokončím. Na strane 158 doktor Karol Engliš píše: nazvali sme hospodárstvom národným jednotlivý účelový súbor starostlivosti o udržanie a zlepšenie života celého národa, teda ľudu. Starostlivosť sa odohráva vo zmiešanom hospodársko-právnom poriadku zloženom z rôzneho množstva takých hospodárstiev. Celková starostlivosť ľudu o udržanie a zlepšenie života teda poskytuje odraz veľmi veľkého počtu rôznych hospodárstiev, ich sklbenia sa medzi sebou a dopustenia podľa zvrchovanej vôle štátu toho, že teda sa spájajú, vytvárajú súvislosti, spolunáležnosť do úplnej celistvosti. No vidíte, on tú úplnú celistvosť nazval pojmom do totality. Tu mám podozrenie, že ako aj niektorí tí ekonomickí vedci, hlavne z toho prognostického úradu, tým pádom mysleli túto totalitu, no ale myslím, že bol teraz nejaký článok v Argumente, kde pán Doubek písal o dedičstve politickom a ekonomickom, čiže tam akože písal o totalite teda politické a túto totalita ekonomická, lenže tá totalita bola, to bola tá zvrchovaná vôľa štátu, že sa skutočne štát rozhodol mať takéto ucelené národné hospodárstvo, v ktorom sú takto usporiadané podľa sektorov, podľa odborov, jednotlivé vrstvy, priemysel a tak ďalej. No a ďalší historický vývoj, žiaľ Bohu, to teda ako zničil. Že takto by som to povedal. No a teraz pomaly idem do záveru. Vytvorenie takéhoto celospoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov, ktoré bolo u nás znárodnením, a nemýlte sa, že to znárodnenie, najprv boli Benešové dekrety, kde odobral majetky všetkým kolaborantom, Nemcom, fašistom a tak ďalej, však teda Böhmen und Mähren a slovenský štát a teraz akože obnovovala sa Republika Československá. Tie prvé Benešové dekrety boli ešte niekde tam v Košiciach v apríli 1945. Potom, aby rozhýbal ekonomiku, prijal ten hlavný dekret o znárodnení. To bolo k 28. októbru 1945. Vytvoril zákony. Zákonnou cestou vytvoril národnú správu nad závodmi a teda nad podnikmi, subjektami. Vytvoril národné podniky, podporoval družstevníctvo a v podstate až v 48. po februári vzniklo to znárodnenie, teda povedal by som, to totalitné. Vidíte, znova sa to vracia, ale v tej súvislosti podľa tej zvrchovanej vôle štátu. Ako dnes mnohí kričia a tak ďalej, ale pozrite si za februára 48, čo sa dialo, čo to bolo za námestia, kde teda pochodovali po uliciach, kde teda naozaj boli predsa národné, jak sa to volalo, závodné rady, bol zjazd družstevníkov a tak ďalej. To všetko bola silná sila, ktorá teda toto definovala. No ale toto všetko, pardon, takéto povedal by som vytvorenie takéhoto celospoločenského vlastníctva malo na národné hospodárstvo aj definované podľa Karla Engliša multiplikačný efekt. Dnes si to nikto z analytikov nepripúšťa, pretože dosiahlo sa to chcenie, tá vôľa štátu a pomocou plánovitého organizovaného hospodárstva v podstate veľa vecí nebolo kvôli zisku a kapitálovým výnosom, ale kvôli rozvoju. Kvôli tomu, že to bolo treba bilančne zabezpečiť, rozvíjať nemocnice, ústavy národného zdravia, školstvo, hmotný spoločenský rozvoj pre ľudí, mzdy, spoločenská spotreba, toho by som sa niekedy dotkol, alebo to uvidíte v mojich článkoch. Takže k novému roku 1990 štát Československá republika ČSSR odovzdával národné hospodárstvo republiky v nevyčísliteľných hodnotách verejného majetku a verejný majetok bol nevyčísliteľný, pretože neexistovalo trhové oceňovanie alebo burzové oceňovanie ako teraz. A bola to hodnota len v tých výrobných investičných, nie celkoch, ale teda v tých investíciách, tých 5 biliónov, čiže 5 tisíc miliárd 178 miliónov v korunách československých. No a teraz, čo z toho, ako to teraz ako definovať? Naozaj je štát najhorší vlastník? Veď za tých 34 rokov to skutočne bolo prehajdákané skoro všetko. A to, že dnes sú tu vybudované fabriky, no ja sa ešte stále dotknem, to je moja taká ako, ja skutočne ako, stačí mi ísť do mesta autobusom a nie už o druhej, ale napríklad v nedeľu som zistil, že o štvrtej išli zase také tie vlaky smerom na Viedeň od Petržalky plné tých automobilov. Môže mi niekto povedať, že či za tieto automobily, no asi to sa deje transferovo a oni si v rámci zamedzenia dvojitého zdanenia svoje dane odvádzajú tam v materskej firme Volkswagen, Kia a tak ďalej, Peugeot a tak ďalej, ale jak sa to teraz volá Stellantis, či ako, ale ide o to, že čo z toho máme z každého toho jedného auta? To auto stojí okolo 20, možno 40 tisíc a štátny rozpočet z toho nemá ani cent. To už sa opakujem, to už je znova tak dané. Čiže nedá sa veľa v týchto, ale budem potom pokračovať, prípadne mi poviete. Ja ešte jedna vec vidíte, lebo ja som to spomínal, že ak je vôľa, nie je cesta, pán dotoval Dzurinda, ak je štátna vôľa, tak sa dokážu diať aj takéto veci. Len to súvka, ktorú som získal teraz, než som ešte išiel sem, mal som otvorené, vidíte, televízor, čiže spotreboval som daň z pridanej hodnoty, aby štát mohol fungovať. No a Peter Dovhun, minister hospodárstva Slovenskej republiky v tejto odorovej vláde, sa priznal k tomu, že vlastne hovorilo o dotovaní energií štátom a tak ďalej. Jedna dobrá správa, naozaj tých 1,6 miliardy bolo v roku 2023 doteraz čerpaných na kompenzovanie energií domácnostiam a ja to poviem aj tým cudzým podnikom, teda veľkým výrobným podnikom a tak ďalej. Ale dozvedel som sa ešte aj inú vec, že slovenský plynárenský podnik je v 100% vlastníctve štátu. Je to štátna akciová spoločnosť. Ešte vo Wikipedii máte napísané, že je to nadnárodná spoločnosť a podobne. A ja som sa veľmi rýchle pozrel na obchodný register. To môžete urobiť každý z vás. Zadáte si slovenský plynárenský priemysel a vidíte tam, že sú tam konatelia, že sú tam manažéri, ale je tam aj skutočne napísané, že slovenský plynárenský podnik je akciová spoločnosť v 100% držbe štátu Slovenská republika. Čo to pre mňa znamená? Okrem vodného diela Gabčíkovo a tak niektorých týchto podnikov, ako som hovoril, vodohospodárska výstavba a podnik vodohospodársky a tak ďalej, sú tu štátne podniky, ktoré dokážeme už obhospodarovať. Štát tu nie je vlastník, len mám také podozrenie, že SPPčka akože sa zbavili hlavne kvôli tomu, že však no, energetická kríza, máme tu plynovod, priateľstvo a tak ďalej. Toho sa treba zbaviť, lebo však akože no a tak ďalej. Čiže my dokážeme, a to je ten môj optimizmus tuto úplne na konci, my dokážeme ešte aj dnes, keď prejavíme vôľu ľudu, a to nemá byť predvolebná agitka, čo teraz hovorím, vôľu ľudu a štátnu vôľu teda tých, čo budú pri moci, dokážeme zorganizovať znova štátne vlastníctvo a to štátne vlastníctvo organizovať tak, aby bolo efektívne, aby prinášalo, nechcem povedať, že len zisky, aby prinášalo do štátneho rozpočtu, čo má. Možno tuto by som to mal nejako tým končiť, že prinášalo do štátneho rozpočtu. Viete, teraz sa odsudzuje socializmus za nerentabilné socialistické podniky a podobne. Už nebudem mať čas tu vysvetľovať spoločenská spotreba, čo to bolo. Nenašiel som. Ešte Václav Klaus v decembri vydal zákon o spoločenskej spotrebe, kde to teda upravoval a tak ďalej, kde skutočne štátny rozpočet, národné podniky alebo štátne podniky, všetci mali vytvárané tie fondy spoločenskej spotreby, kam teda smerovali tie peniaze. Nie, nebola teda vtedy charita alebo proste podobné veci a neziskovky a podobné, ale dávali tam peniaze zo svojho hospodárania a až potom teda bola zisk, a to bol plánovaný zisk a tak ďalej, na zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúru, na zväzárm, na všetky tie krúžky, na všetky takéto veci, na kultúru, na šport, vo veľkých objemoch. No a potom samozrejme, keď prišiel nejaký privatizér, ktorý chcel hlavne peniažky pre seba, pre svoje bohatnutie, tak sa mu zdala tá spoločenská spotreba veľmi nerentabilná a posledný ten, to som aj do mojej knihy dával, do Coop Industrie, posledný z tých zákonov, ktorý bolo spoločenskej spotrebe, už potom proste postupne oddeloval podniky od tej infraštruktúry spoločenskej a ľudia si toto neuvedomili. Veľká chyba je, že tam im vtedy v tom 89. nemal kto povedať. Ľudia, nebláznite. Veď robíte v podnikoch, ktoré vám zabezpečujú všetko. Oni všetci mali len pocit, že im ako ROH dáva C-vitamín a podobné veci, ale zabudli, že skutočne množstvo, dnes sa tomu hovorí benefity, ktoré ako tam obdržali. No a toto je o tom dedičstve. Toto dedičstvo už nemáme. A keby bolo, tak dneska skutočne sme tak bohatí dôchodcovia a tak bohatá spoločnosť, že nejaké kuvajtskí šejkovia sa môžu schovať pred nami. Priatelia, ja končím. Ďakujem pekne, už som sa nestihol ani pozrieť, ale doteraz tam neboli maily, takže možno odpíšem, ak ste niektoré ešte dali. A pustíme si takúto záverečnú pieseň, ktorou je niečo veselšie a niečo krajšie. No, táto speváčka bude mať presne tie parametre, ktoré patria do toho HDP, čiže keď sa povie 240, tak tam budeme rozumieť, že to je 90, 60, 90. Počúvajte pozorne. Dovidenia, do počutia.
Keď sa slnko skloní, na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie. Vraví, poď, sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní. Krajšie stromy sú na hore hroní.